Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju.
Stratēģiskais lēmums līdz 30. gadam paplašināt Eiropas Savienību faktiski ir pieņemts. Esošajām 27 valstīm plāno pievienot 6 Balkānu valstis, kā arī Ukrainu un Moldovu. Tās būs milzīgas izmaiņas Eiropai, un tām jau atbildīgie dienesti sākuši gatavoties tagad. Šonedēļ Briselē pirmo reizi tika apspriest ekspertu priekšlikumu, kas paredz Eiropas Savienībā veikt visaptverošas struktūrālas pārmaiņas, jo ir skaidrs, ka Savienības paplašināšanās iet roku rokā reformām. Priešlikumu paredz Eiropas Savienības modeli 4 koncentriskos apļos – iekšējais aplis, Eiropas Savienība, asociētie biedri un Eiropas politiskā kopiena, kas būtu Eiropas līdera brīva apvienība, kas tiekas 2 reizes gadā. Piedāvāta eksperta grupas ziņojumā ir ierosināts radikāls reformas, lai racionalizētu Eiropas Savienības struktūru, tostarp samazinātu komisāru un Eiropas parlamenta deputātu skaitu un atceltu valstu veto tiesības. Pētījumā ir aplūkots vairākas iespējas, kā vadīt lielāku savienību, tostarp lielāku budžetu. Tāpat izmaksas varētu tik stingrāk saistītas ar tiesiskumu principiem un tiek apspriest virzību uz vairākumu balsojumu, nevis vienprātības principu Eiropadomē, kā tas ir šobrīd. Oktobrī notiks Eiropas valstu līderu samits, kurā gaidāms, ka paplašināšanās būs viens no galvenajiem darba kārtības jautājumiem. Vilciens ir palaists. Skatīsimies, kur un kā tas mūs aizvedīs.
Tā bija rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Arī sev interesējošos jautājumus deputātam iespējams uzdot Radio SVH mājaslapā sadaļā Amerikas Briselē. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju! Rubriku finansē SND, Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.